Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 9 квітня, п'ятниця. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. І з чим до України їде керівник російського МЗС? На які поступки піде Україна за дешевий російський газ?
Для Росії кращого не існує прив'язати український ядерний комплекс до Росії на довгі роки, а може і на зовсім.
І про що пише українська преса?
Головним уроком для України і ситуації в Киргизстані є те, що відкладання реформ може дорого коштувати країні.
І про все це відразу після новин. А зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Енергетична безпека є окремим пріоритетом діалогу України з Європейським Союзом, заявив президент Віктор Янукович під час зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом. Ми гарантуємо безперебійний транзит російського газу до країн споживачів і налаштування у цій сфері на прозорість і безумовне виконання всіх зобов'язань, врахування інтересів усіх сторін, сказав Віктор Янукович. Генеральна прокуратура провела перевірку за заявами Юлії Тимошенко та іншими зверненнями щодо хабарництва у Конституційному суді і відмовила в порушенні кримінальної справи, повідомила прес-служба Генпрокуратури. За результатами дослідчої перевірки, факти хабарництва у Конституційному суді не підтвердилися, мовиться в повідомленні. Сьогодні до Севастополя з неофіційним візитом прибуде загін кораблів військово-морських сил Туреччини у складі фрегату «Барбарос» та підводного човна «Гілдерай». Про це повідомив прес-центр командування ВМС України. Президент США Барак Обама зустрівся з лідерами 11 країн Центральної і Східної Європи, які входять до НАТО. Обама наголосив, що поліпшення стосунків з Росією не означатиме послаблення безпеки колишніх радянських сателітів. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що на зустрічі представників шести провідних світових держав були озвучені, як він сказав, конструктивні пропозиції щодо іранської ядерної проблеми. Чуркін розповів про те, що після переговорів за зачиненими дверима. Учасники зустрічі домовилися наступного тижня продовжити діалог про можливість запровадження нових санкцій проти Ірану, щоб зупинити дії цієї країни зі збагачення урану, говорить Віталій Чуркін.
Я не думаю, що хтось із нас хоче запровадження санкцій. Ми хочемо дипломатичного рішення і звернулися до Ірану з конструктивними пропозиціями. Тож, якщо Іран хоче провести переговори, він має розпочати їх.
Сказав посол Росії в ООН. Росія схиляється до визнання самопроголошеного нового керівництва Киргизстану, натомість Сполучені Штати ще не визначилися в цьому питанні. За повідомленнями, що надходять, ситуація в Бішкеку залишається нестабільною. Чутно стрілянину, на вулицях панують мародери.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До України прибуває керівник російського МЗС Сергій Лавров. У рамках дводенного візиту він зустрінеться зі своїм українським колегою Костянтином Грищенком та візьме участь у засіданні підкомітету із питань міжнародної співпраці російсько-української міждержавної комісії. Тим часом у європейській пресі уже з'явилися прогнози, що під час візиту до Києва міністр закордонних справ Росії порушуватиме питання другої державної мови в Україні, іншого трактування історичних подій щодо Голодомору та героїв ОУН-УПА, а також подальшого перебування російського флоту у Севастополі після 2017 року. І більше про це ми поговоримо із експертом з українсько-російських відносин Володимиром Нагірним. Доброго ранку, пане Нагірний.
Доброго ранку.
Пане Нагірний, на вашу думку, які питання стоятимуть у центрі уваги під час візиту до України Сергія Лаврова?
Перш за все, мабуть, слід розцінювати цей візит як такий, що пов'язаний з підготовкою приїзду до України президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, який планується на травень місяць, і саме ця тема буде однією з головних під час переговорів. Крім того, серед тих тем, які озвучили ви тільки що з посиланням на західну пресу, безперечно, ці питання також будуть в центрі уваги, оскільки на квітень планується проведення цілого ряду засідань робочих груп з усіх тих питань, які цікавлять Російську Федерацію на даний момент. Тобто Чорноморський флот, гуманітарні питання, безпекове співробітництво, військово-технічне співробітництво і таке інше. І міністр прагне, так би мовити, підготувати розвивати також ці теми для того, щоб вони в правильному напрямку, в тому напрямку, який цікавить Росію, розвивалися під час роботи в робочих групах. І в даному випадку можна говорити про те, що російська сторона намагається якомога скоріше, поки українська влада досить серйозно декларує готовність до поступок, добитися саме тих рішень, які для неї цікаві.
А чи варто очікувати якихось заяв за підсумками нинішнього візиту? Чи це буде просто черговий декларативний візит?
Ні, заяв гучних не буде. Скоріш за все, це буде візит, витриманий от саме в параметрах притаманних для роботи Міністерства закордонних справ взагалі. Тобто
дипломатичний.
Дипломатичних, так. Єдине, що можна сказати, що тут є певні символи, які, ну, досить промовистим і навіть промовистіше, ніж заяви. Зокрема, навіть той факт, що міністр Лавров разом з міністром Грищенком покладатимуть квіти до могили невідомого солдата, він також промовистий і також лягає в російські концепції от гуманітарного плану. Тобто культ великої перемоги, акцент на спільних цінностях і таке інше, на спільних історичних сторінках. В той час, якщо, скажімо, той же президент Ющенко, колишній президент Ющенко, він намагався вести іншу традицію вшанування пам'яті жертв Голодомору і на акцентах на тих питаннях, які є суто українською історією і становлять цінність перш за все для України. От в даному випадку такий символічний крок буде зроблений в іншому напрямку.
Пане Нагірний, під час передвиборчої президентської кампанії нова влада декларувала покращення відносин із Росією. Чи можна говорити сьогодні про зміну в українсько-російських відносинах?
Ну, декларативно зміни досить відчутні, і відчутні зміни на рівні заяв. Також можна констатувати той факт, що активізувався взагалі процес українсько-російського співробітництва. Інша справа полягає в тому, що ця активізація не призвела до якихось серйозних проривів з українського боку. Питання, поступки, в яких готова робити українська сторона, вони не є достатніми для російської сторони в тому плані, що вона не готова йти на поступки у відповідь. Тобто, навпаки, російська сторона вимагає більших поступок. І тут проблема не менш серйозна, ніж та, яка була під час попередньої української влади, коли діалогу взагалі фактично не було і співробітництво згорталось, то зараз, не дивлячись на активізацію, процес іде в невигідному для України напрямку.
Дякую, пане Нагірний. Про візит в Україну керівника МЗС Росії Сергія Лаврова ми говорили із політичним експертом Володимиром Нагірним. Очевидно, що під час українського візиту Сергія Лаврова сторони не оминуть питань газу. За зниження ж вартості російського палива Україна може розрахуватися поступками у сфері ядерної енергетики, а саме відмовитися від ідеї будівництва заводу із виробництва ядерного палива. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр палива та енергетики опозиційного уряду. Міністерство ШПЕК наразі цього не коментує, а на думку експертів, якщо таке станеться, це призведе до чергової енергетичної залежності України від Росії. Більше про це у матеріалі «Радіо Свобода».
Питання щодо зниження ціни на газ для України стало ідеєю фікс нової урядової команди. Вмовити Росію пристати на це нинішні урядовці намагаються від часу приходу до влади. Раніше українські чиновники заявляли, що пропонуватимуть російській стороні створення газотранспортного консорціуму. Проте, схоже, що Москва від такої пропозиції не в захваті, тож Україна змушена готувати нові пропозиції. Газета «Сьогодні» із посиланням на джерела в уряді повідомила, що йтиметься про будівництво в Україні двох нових реакторів російського виробництва і відмову України співпрацювати у сфері ядерної енергетики з американською компанією «Вестінгхаус». Отримати підтвердження чи спростування цієї інформації у Міністерстві палива та енергетики Радіо Свобода поки не вдалося. Але, за словами міністра палива і енергетики опозиційного уряду, народного депутата Олександра Гудими, наразі йдеться не стільки про відмову України співпрацювати з американською компанією «Вестінгхаус», як про відмову від диверсифікації ринку ядерного палива, а саме від ідеї будівництва заводу із його виробництвом.
для Росії кращого не існує прив'язати український ядерний комплекс до Росії на довгі роки, а може і назовсім. Мова йшла не тільки про відмову від співпраці з Вестінгаус, мова йшла і про відмову від ідеї, яка вперше появилася в 2000 році, коли була затверджена ядерна програма України. Тобто відмовитися від ідеї будівництва в Україні не тільки Вестінгаузівського, а й Тверівського заводу з виробництва ядерних касет.
Нинішній газовий контракт надзвичайно вигідний для Росії і кабальний для України. І щоб його хоч частково змінити, потрібно йти на певні поступки. А взамін українських поступок в ядерній сфері Росія може піти на зниження ціни на газ, каже російський політолог Станіслав Білковський.
Пакетів з пропозиціями щодо доступу російських компаній до приватизації українських активів та доступу «Газпрому» та його компаній до кінцевих споживачів, ці пропозиції можуть бути дійсно цікавими для Москви і можуть призвести до зниження ціни на російський газ на 50-70 доларів за тисячу кубометрів.
Вважає російський експерт. Днями в Мінпаливенерго заявили, що «Нафтогаз України» домовився з російським «Газпромом» збільшити постачання російського газу до України до 36,5 мільярдів кубометрів. Оглядачі називають угоду певним поступом з боку України, адже попередній уряд Тимошенко впродовж майже року домагався зменшення поставок законтрактованих обсягів блакитного палива до України.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Які наслідки матиме рішення Конституційного суду щодо легітимності коаліції? Які уроки слід зробити Україні із досвіду Киргизстану? І скільки українців є активними читачами? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Відтепер саме поняття коаліції депутатських фракцій є абсурдним, бо визначальною цеглиною побудові більшості знову став народний депутат, а не фракція. Як прогнозує газета «Україна молода», наслідками рішення Конституційного суду стане зростання політичної корупції, тиску і залякування. На думку журналістів, єдине, що залишиться від пропорційно-парламентської системи, це формальна прив'язка депутата до конкретної фракції. Заголовок статті «Привіт, кнопкодави». Корабель «Україна» попав у суворий ідеологічний шторм. Його тепер кидає з боку в бік. Як згадує газета «Нова», ще кілька місяців тому суд постановив, що Сталін, Молотов, Каганович та інші здійснювали геноцид українського народу. А нещодавно Компартія ініціювала встановлення пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Крім того, 9 травня вперше в незалежній Україні хрещатиком маршируватимуть російські солдати. Видання пише, що День перемоги тут лише привід застосувати стратегію, мета якої – свідомість українських обивателів. Суть її в тому, щоб подолати природну ментальну несхожість двох народів, запроваджуючи нібито спільні символи, історію, мову і культуру. Які висновки потрібно зробити українській владі з гіркого досвіду скинутого Бакиєва? Як стверджує оглядач газети «День», головним уроком для України і ситуації в Киргизстані є те, що відкладання реформ може дорого коштувати країні. А ще важливо враховувати чинник довіри. Будь-які дії влади мають спиратися на високий рівень соціальної легітимності, розуміння і прийняття громадянами. Адже декларативність, незбіг заяв із реальними кроками може призвести до нового напруження. Друкована книга в Україні втрачає свої позиції у рейтингу необхідних для навчання та відпочинку речей. За даними соціологічних досліджень, які наводить газета «Голос України», лише 20% українців є активними читачами, для яких книжка не лише джерело нової інформації, знань, а й невід'ємний атрибут відпочинку. При цьому близько 46% українців взагалі не купують і не читають книжок. Більшість родин не в змозі регулярно купувати книжки. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 9 квітня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У заворушеннях у Киргизстані загинули щонайменше 75 осіб. Президент утік із Бішкеку.
Я избран глава государства и не признаю никакого поражения.
Росія ініціюватиме антипіратський суд в ООН.
Це юридичний процес, який дозволить нам бути впевненими, що пірати, яких спіймають поблизу сомалійських берегів, не будуть безкарними.
За останній рік українці збідніли на 10%.
Через цю хворобу, через бідність, унеможливлюється реалізація майже всіх прав людини.
І про все це відразу після новин.
Сьогодні до України прибуває керівник російського МЗС Сергій Лавров. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Костянтином Грищенком та візьме участь у засіданні підкомітету із питань міжнародної співпраці російсько-української міждержавної комісії. Президент УЄФА Мішель Платіні заявив, що в разі проблем із підготовкою до Євро-2012 кількість міст, що прийматимуть чемпіонат в Україні, можуть скоротити до 2. Сьогодні до Севастополя з неофіційним візитом прибуде загін кораблів військово-морських сил Туреччини у складі фрегату «Барбарос» та підводного човна «Єлдирай». Росія схиляється до визнання самопроголошеного нового керівництва Киргизстану, натомість Сполучені Штати ще не визначилися в цьому питанні. За повідомленнями, що надходять, ситуація у Бішкеку залишається нестабільною. Президент США Барак Обама зустрівся з лідерами 11 країн Центральної і Східної Європи, які входять до НАТО. Обама наголосив, що поліпшення стосунків з Росією не означатиме послаблення безпеки колишніх радянських сателітів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Кількість загиблих у заворушеннях у Киргизстані становить щонайменше 75 осіб, ще сотні поранені. Очевидці повідомляють, що мародери пограбували будинок родини президента Курманбека Бакієва. Сам же президент під час заворушень утік із Бішкека, а прем'єр Киргизстану подав у відставку. Тимчасовий уряд очолила лідерка опозиції Роза Отунбаєва. Утім, як заявив президент Бакієв в ефірі радіо «Ехо Москви», у відставку він не збирається і не має наміру залишати країну.
Я
обраний глава держави і не визнаю жодної поразки. Я вважаю, що це справжнісінька вакханалія, те, що не робила озброєна група людей. І я жодним чином не вважаю, що це поразка.
Сказав Бакієв. У березні 2005 року Роза Отунбаєва сприяла тому, щоб Курманбек Бакієв отримав президентську посаду. Нині вона, як лідер опозиції, закликає його відмовитися від влади. Її тимчасовий уряд, як виглядає, взяв під контроль ситуацію в країні, говорить Роза Отунбаєва.
Ми, як тимчасовий уряд, виконуємо обов'язки президента, парламенту та уряду одночасно. Ми беремо під контроль владу в країні.
В інтерв'ю Радіо Свобода Роза Отунбаєва сказала, що очолюватиме нову владу принаймні протягом півроку, поки не буде написана нова конституція. У світі новий уряд Киргизстану ще не визнали офіційно, але деякі лідери уже ведуть із ним переговори. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін у телефонній розмові пообіцяв Розі Отунбаєвій гуманітарну допомогу. Сполучені Штати Америки ще не визначилися із визнанням нового киргизького керівництва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
І до інших міжнародних тем. Росія пропонує ООН розібратися із сомалійськими піратами. Протягом останніх років повідомлення про захоплення цивільних кораблів неподалік берегів Сомалі не сходять із перших шпальт газет. Проблема торкнулася десятків країн, чиї громадяни потрапляли у полон піратів. Проте дії корсарів і надалі здебільшого залишаються безкарними. Докладніше про російську ініціативу розповість Марія Щур.
Російський посол при ООН подав проєкт резолюції, згідно з якою сомалійські пірати мають бути покарані, якщо їх вдасться піймати. Віталій Чуркін закликав генерального секретаря ООН Пан Кімуна підготувати доповідь про те, як міжнародна правова система може відповісти на виклик, який їй кинули міжнародні пірати.
Ми відчуваємо, що однією зі слабких ланок у цілій системі, незважаючи на всі зусилля міжнародної спільноти, з кораблями, включно з російськими, які патрулюють сомалійські береги, одна з найслабших ланок – це юридичний процес, який дозволить нам бути впевненими, що пірати, яких спіймають поблизу сомалійських берегів, не будуть безкарними.
Сомалійські пірати захоплюють навіть ті судна, які намагаються обійти африканський ріг за 2000 кілометрів. Проте, коли їх все ж таки вдається захопити, домогтися правосуддя для піратів стає справжньою проблемою. Адже правові механізми в Сомалі практично зруйновані, а сама держава як система перестала існувати внаслідок кількох десятиліть громадянської війни. В результаті через сумніви щодо того, до чиєї юрисдикції належать такі справи, сомалійських піратів почасти просто відпускають. Ця безкарність, на думку оглядачів, є однією із причин, чому пірати продовжують діяти з особливою зухвалістю. Протягом останнього часу НАТО, Індія, Китай, Європейський Союз та Сполучені Штати надіслали свої кораблі, що патрулюють сомалійські береги. Незважаючи на це, піратам вдалося захопити за минулий рік 68 суден і виручити за них близько 60 мільйонів доларів викупу. Незважаючи на актуальність проблеми, проєкт резолюції, що запропонувала Росія, дещо здивував оглядачів, бо Росія ніколи раніше не проявляла подібних ініціатив. Але, на думку російського посла при ООН, проблема піратства стала турбувати і його країну, а ООН є саме тим міжнародним органом, який має відповідний мандат для її вирішення. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову про події в Україні. За останній рік українці збідніли на 10%. Про це заявила уповноважена із прав людини Ніна Карпачова. За статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебувають 78% громадян. І ця ситуація може призвести до соціальної нестабільності та появи тоталітарного режиму, вважають експерти. Однак не виключають, що за сприятливих умов уже за 2-3 роки добробут українців може зрости. Більше про це Євген Солонина.
Україна посідає 83-те місце за рівнем розвитку суспільства, опустившись за останній рік на 7 сходинок рейтингу, визначають експерти ООН. Таке падіння викликане тим, що реальні доходи українців упали на 10% і зросла кількість малозабезпечених, пояснює омбудсман України Ніна Карпачова.
Якщо брати по індексах Організації Об'єднаних Націй весь споживчий кошик, то бідність в Україні сягає 78%. Через цю хворобу, через бідність унеможливлюється реалізація майже всіх прав людини.
Бідність шкодить не лише окремій людині, вона несе загрозу для українського суспільства. Загалом, говорить експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба.
Чим більша кількість людей незаможних, тим більш нестабільне суспільство, тим більше є ризик утворення тоталітарного режиму.
Експерти Світового банку відзначають, що чим більш конкурентною є економіка держави, тим більший рівень добробуту в її громадян. Україна за рівнем економічної свободи перебуває на 163-му місці у світі, поступившись таким державам, як Казахстан та Гондурас. А відтак, каже Максим Лациба, соціальні виплати, якими уряд заграє із населенням, не розв'яжуть проблему. Для подолання бідності експерт вважає за необхідне зменшити в Україні податковий тиск, спростити дозвільну систему та створити конкурентоздатні умови для ведення бізнесу. Однак у проєкті податкового кодексу новий уряд цих змін не передбачив, вважає Максим Лациба. Більш оптимістично дивиться на проблему бідності економіст Олександр Пасхавер.
Якщо порівнювати наш рівень життя 93-94 года і тепер, то це невозможно співставляти. Пройде 2-3 роки, і ми дійдемо до рівня життя, який був в 2008 році. А чому ми не так швидко підемо, як інші країни? Відповідь – ми корупційне суспільство. Це мала дієздатна держава.
Зламати ситуацію, на їхню думку, може формування в Україні середнього класу, прошарку людей, які самі забезпечують свій добробут і здатні впливати на політику держави. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Четверта частина українських в'язнів перебуває у слідчих ізоляторах. Такі дані наводить правозахисна організація «Донецький меморіал». Так як кількість злочинів постійно зростає, умови перебування людей у СІЗО не покращуються. Підсудні страждають від браку спальних місць, антисанітарії та поширення хвороб. А багато із них буквально у перші дні після арешту підхоплюють туберкульоз. Більше про це у матеріалі Ольги Доровських.
Донечанка Валентина Бреславська, колишній начальник потягу «Донецьк-Москва», у відкритому листі до президента, голови СБУ і громадськості просить про допомогу. Жінку звинуватили в організації перевезення контрабанди через кордон і взяли під варту. А за час перебування у слідчому ізоляторі підозрювано заразили туберкульозом. Жінка дуже схудла, страждає від болю в шлунку та високої температури. А необхідної медичної допомоги у СІЗО немає. Слідчі відмовляються випустити Валентину з підпискою про невиїзд, не враховуючи навіть таких моментів, як те, що вона сама виховує неповнолітню дочку. Спочатку Валентину тримали в ізоляторі міста Горлівки. Враження від тамтешнього СІЗО описала рідна сестра потерпілої Тетяна Костюхіна.
Неймовірне вуд. Дишати невозможно.
Коли туди заходиш, одразу відчуваєш неймовірний сморід. Дихати неможливо. Вона була сама у тій камері. Там по стінах бігають сороконіжки, вікна металеві. Єдине, що охорона пожаліла її. Їй принесли матрац і ковдру, щоб закутатися.
І одіяло далі укутатися.
Адвокат потерпілої Дмитро Медвецький каже, що насправді захистити підсудну легко через відсутність складу злочину. На момент перевезення так званої контрабанди Валентина Бреславська була у відпустці. Родичі підозрюваної впевнені. Правоохоронці знущаються над Валентиною, влаштовують багатогодинні допити та примушують визнати вину. Вчора Ворошилівський районний суд Донецька вже вдруге відмовився випустити хвору жінку на волю. Сама підсудна через високу температуру на цей раз не з'явилась до зали суду. Правоохоронці не зважають на медичні довідки і переконують, що жінка симулює хворобу, аби швидше вийти на волю. Говорить прокурор міста Дебальцеве Геннадій Комбаров.
Вважаю, що запобіжні заходи, обрані щодо Бреславської, відповідають її особі. При виборі запобіжного заходу утримання під вартою враховується стан її здоров'я.
Розслідування справи Бреславської триває вже другий рік. Однак, зважаючи на практику отримання підозрюваних у українських СІЗО, залишаються сумніви, що жінка зустрінеться на волі зі своєю дочкою до її повноліття. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. У нас на черзі новини, я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні до України прибуває керівник російського МЗС Сергій Лавров. Він зустрінеться зі своїм українським колегою Костянтином Грищенком та візьме участь у засіданні підкомітету із питань міжнародної співпраці російсько-української міждержавної комісії. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що поставив для себе завдання вже до кінця цього року підписати з Європейським Союзом угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі. Про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більтом. Сьогодні до Севастополя з неофіційним візитом прибуде загін кораблів військово-морських сил Туреччини у складі фрегату «Барбарос» та підводного човна «Гілдерай». Про це повідомив прес-центр командування ВМС України. Посол Росії в ООН Віталій Чуркін заявив, що на зустрічі представників шести провідних світових держав були озвучені, як він сказав, конструктивні пропозиції щодо іранської ядерної проблеми. Учасники зустрічі домовилися наступного тижня продовжити діалог про можливість запровадження нових санкцій проти Ірану, щоб зупинити дії цієї країни зі збагачення урану, говорить Віталій Чуркін.
Я не думаю, що хтось із нас хоче запровадження санкцій. Ми хочемо дипломатичного рішення і звернулися до Ірану з конструктивними пропозиціями. Тож, якщо Іран хоче провести переговори, він має розпочати їх.
Сказав посол Росії в ООН. Президент США Барак Обама зустрівся з лідерами 11 країн Центральної і Східної Європи, які входять до НАТО. Обама наголосив, що поліпшення стосунків з Росією не означатиме послаблення безпеки колишніх радянських сателітів. Співпраця зі Сполученими Штатами вкрай важлива для безпеки колишніх країн Варшавського договору. Водночас поліпшення американсько-російських стосунків і торішнє рішення уряду Обами про перегляд планів побудови елементів системи протиракетної оборони в Чехії і Польщі змусили деяких лідерів країн
Центральної і Східної Європи припустити, що зв'язки зі Сполученими Штатами можуть послабнути. Росія схиляється до визнання самопроголошеного нового керівництва Киргизстану, натомість Сполучені Штати ще не визначилися в цьому питанні. Тим часом президент Киргизстану Курманбек Бакіїв відхилив вимоги про відставку. За повідомленнями, що надходять, ситуація у Бішкеку залишається нестабільною. Чути стрілянину, на вулицях панують мародери. Нова влада попередила, що грабіжників розстрілюватимуть. Російський прем'єр-міністр Володимир Путін напередодні зателефонував самопроголошеному керівнику тимчасового уряду Розі Отунбаєві і запропонував російську допомогу після того, як щонайменше 75 людей було вбито і сотні поранено під час заворушень цього тижня.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 9 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося.